Η Ήρκια του πλειονέκτηση Παλατοτούσα Ρακού του Αρσόν Τζέμς Ντάνιελ. Η Ήρκια.
Takarivan la kamisi falta fiara kamno pendeni irkia makasita kamisa fidni onza pioni radio Don Bosco ampi falina yankuni arabana no pieno manada kan fandaharan uresana atom ni fandarana ni undayari ni momba ni fapesani ni mtutulamban vuata ni aitora kajumrinda mbafana manatsara mfamkaran ni simuni atkiasa fampapatarana na tomomba izany aratsi kyo ni jana pandarana voloany ni fanadia dina momba izay Fasiety iray afahany tantsa mampitombo ny fidirambolany ihany koa ny fizahantany eny ambanivohitra. Ny tandrakazo iona ny tandroportona ny vovoana ny fikambana amin'ny tantsa fikritama ao amin'ny zanam-pahandalana faharoa kosa no anarantsika ny fanadiadiana momba izay. Ao amin'ny zanam-pahandalana fahatelo kosa no iresahany mpandrindra mitetika asa kobaby ny sehatrasan'izy ireo any amin'ny faritra avaratry ny nosiny. Tetikasa manoana ireo faritra rovana an-tanety sy an-dranomasina misy asivy any amin'izany faritra avaratry ny nosy izany manasanao ary anaraka ny fandaharana. Ampitombo ny tambokatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra sy ampisokatra ihany koa ny lalambatra ny fampiasa amin'ny tantsa ny aitao arakajy mirindra amin'ny tontolo mifamokarana. Tsy azo hitoverina intsony mantsy ny fampiasana azy raha nitranga nandritra ny fotoana amin'ny valana retina teto amintsika ireny no jerena. Azo malagasy tantsa atao tsara ny manararoatra ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny aitao arakajy mirindra saingy ilana fiofanana hatrany ny momba izany. Nampafantarina teny amin'ny hôtely Carlton Nanosy ny 20 Aogostra 2020 sy arivo ny paikadim-pirenena momba ny haitao arakajy mirindra ho an'ny famokarana ara-pambolena eto Madagasikara. Namelabelatra momba izany moa ny manam-pahaizana iraisam-pirenena Stefan Boer maro midingana ny lalovana voatonga tamin'izao fa ampafantarana izao isika teto Madagasikara. Manohana antsika amin'ny famolavolana azy io ny sampanarahan'ny firenena mitiavana momba ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO. Nanotrona sy nanome voninahitra ny fampafantarana ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Fanjararimena sy ny sovitena ny FAO miasa eto Madagasikara atsy amin'ny nosy Comore Maurice ary Seychelles Charles Bolico. Fanazavan'ny sekretera jeneraly ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Fanjararimena.
Araka ny efa fantatrintsika hoe amin'izao fotoana izao noho ny fivoaran'ny atao hoe ny teknolojia sy teo ihany koa atao hoe ny zavatra ny ainantsika tao anatin'ireny COVID ireny a dia nafahana nahita fa tsy afa miala intsony isika ao anatin'izay fidirana amin'ny digitalisation ny secteur agricole izay satria ny fidirana ao anatin'izay no afahana manatsara kokoa ny atao hoe fomba famokarana ary ny fidirana ao anatin'izay no manampy atsika na manampy an'ireo tantsana manampy ihany koa an'ireo mpisehatra rehetrarehetra eo amin'ny tontolon'ny asa famokarana mahazo an'izay information mahazo an'ireo totanisa mahazo an'ireo atao hoe atotam-baovao ilaina rehetrarehetra afahana ihany koa mizara an'ireo atao hoe torohevitra ara-teknika na ny torohevitra mahakasika ny famatsiam-bola mahakasika ny fifandraisana amin'ny tsena dia ireny rehetrarehetra ireny no azo trandrahana amin'ny alalan'izay fivoaran'ny teknôlôjia izay a ahafahana manampy sy manatsara ny fiakaran'ny vokatra mampifandray an'ireo mpisehatra rehetra eo amin'izay tontolon'ny asa famokaran'izay dia izay no mahazava-dehibe ny fidirana ao anatin'izao paikady nasionaly izao a anatratrarantsika ny vinan'ny ministera ny eo ny fahatratrarantsika amin'ny fiakaran'ny famokarana mba ho tratrarana an'izay fahavitatena ara-tsakafo izay fa eo ihany koa ny ahafahana miroso hoe mba manamafy kokoa ny fiatrehan'ny atao hoe ny sehatry ny famokarana lay ataontsika hoe resiliansa manoloana an'ireo fiovaovanytoetrandro a ireo atao hoe sakana maro samihafa izay afaka fainganina sy ampiasaina amin'ny alalan'izay fampiasana ny teknôlôjia vaovao izay.
Azo atao tsara ny mampiakatra ny tahampamokarana eny ambanivohitra amin'ny alalan'ny fampiasana ny aitao arakajy mirindra na dia misy aza ny ezaka mbola atao amin'ny tontolo manodidina azy. Miveratra mantsy ny fotodrafitrasa momba fifandraisan-davitra eto amintsika saika efa mampiasa finday avokoa ny akamaroan'ny tokantrano miroborobo ihany koa ny fikirakirana vola amin'ny alalan'ny fampiasana amin'ny finday. Mbola mila fandaminana nefa ny tontolo manodidina ny fampiasana azy ho antsika eto Madagasikara. Mbola ambany ny fampiasana ny tambazotra tserasera ho any ambanivohitra. Mifanilan-dalana amin'izany koa ny fambonin ny tahan tsy fifehezana mamaky teny sy manoratra. Azo arenina tsara nefa izany amin'ny alalan'ny fampiasana amin'ny paikadim-pirenena momba ny aito arak'ady mirindra ho amin'ny fampokarana ara-pambolena eto Madagasikara. Hoiny ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Fanja Rarinomena.
Izay indrindra no ao anatin'ilay hoe paikady satria nisy moa ny atao hoe fanadidinana tao anatin'ny famolavolanan'izay ary araka ny velabelarina tamintsika teo misy ireo atao hoe fotodrafitrasa mila petraka fa eo ihany koa ilay hoe rehefa mipetraka ny tolotra dia moramora kokoa rehefa hitany atao hoe ireo mpisitraka izany ny fomba fampiasa azy dia manamora kokoa an'izay fampianarana sy fampitana azy ny fotoan'izay ary betsaka ireo ataontsika hoe sehatra afahana hidirana arakaraka ireo ataontsika hoe ny voan'ireo tatsana ny mpisehatra misy na azo raisina daholona ny atao hoe fampiasana ny anao manjery rehetrarehetra ary na ny fampiasana nyireny telefony ireny na ny fampiasana ny ataontsika hoe ny avolenta kokoa dia arakarak'izay no afahana manome ary ampiroborobona ao anatin'izay ireo tolotra maro samihafa arakaraka ny filana sy mifamamaly ihany koa ny zava-misy eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia izay no ampifandrindrana azy satria misy marobe ireo tolotra izay atao hoe mbola misy ireo opportunité izay no azo ilazana azy izay tokony afaka hotrandrantsika ary izay no mahazava-dehibe an'izao paikady nasionaly izao ahafahantsika mamelabelatra sy mijery ireo tolotra marobe izay azontsika homena an'ireo sehatra amin'ny alalan'ny fitaovana maro samihafa misy amin'ny alalan'ny afisy misy amin'ny alalan'ny fampianarana mpitain-davitra misy amin'ny alalan fa tsy maintsy miroso tsikelikely tsika ao anatin'izay ary mametraka an'ireo fitaovana maro samihafa ahafahana mampita sy mamaly ny filan'ny tatsapamokatra na dia eo ary ny ataontsika hoe fa ilay tahany atao hoe tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra misy ireo fomba hafa fitaovana hafa ihany koa izay azotrandrahana ary efa mivoatra be amin'izao fotoana izao ny firoborobon'izay haitao arakajy mirindry izay an izay azontsika ampiasaina sy hotrandrahana ao anatin'izay fa firosoana amin'ity paikady ity.
Efa mampiasa ny haitao arakajy mirindra eo amin'ny lafin'ny famokarana amin'ny sehatrasany ambanivohitra amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny karatry ny mpamokatra sy ny kavinomby elektrônika. Ampitombo ny vokatra ihany koa ny fampiasana ny haitao arak'ady mirindra arak'izao fanazavany ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Ramatoa Fanja Rarinomena izao.
Raha tafapetraka ao anatin'izay dia antenaina fa isy vokatra tsy maintsy hiatsara kokoa ary ampiakatra an'izay tahapamokarana araka ny tenenina teo izay satria ny vokatra azo ao anatiny ary ny tsaramariana araka ny efa nambara teo tsy ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana irery fa izay no mahatonga antsika hoe ny mpisehatra rehetrarehetra ary ny atao hoe departementa samihafa dia mila miara-mientana miara-mifanolo-tanana mifanometanana ao anatin'ny fanatanterana azy satria maro ireo atao hoe fanamby ao anatiny ahafahantsika miakatra an'izay mila ampiakarina ihany koa ny fahaiza-manao an'ireo atao hoe olona eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny sehatry ny fampianarana ny sehatry ny fikaroana ny sehatry ny lalana ohatra ahafahana mamoaka ny vokatra sy ny sisa fa ny digitalisation dia manamora kokoa san'izay fifanakekezana izay ary izay no ilaza araka ny nambarana andriamatoa représentant teo hoe ahafahana mioptimize izay ngamba ny tena mafehy an'ilay fomba fiteny azy ireo ataontsika hoe hoenti manana rehetra manamora an'izay fifandraisan'izay ka manamora ihany koa ny atao hoe fivoahan'ny vokatra manamora ny famoahana sy ny fampitomboana ihany koa ny faripiainan'ireo tatsana ny mpamokatra izay mivelona ao anatiny satria manamora ny ataontsika hoe ny fazahoana ny tsenam-barotra kokoa ary araka ny tenenina teo hoe rehefa mivoatra ao anatin'izay développement digitalisation izay isika dia betsaka kokoa ny mahita ny tsena tsy voatery hoe hiakatra eny amin'ny tsena izy vao ahita an'izay totam-baovao rehetra izay fa manamora an'izay fifandraisana marobe ary tsy eto Madagasikara fa na any ivelany ara dia afaka mifandray ao anatin'izay dia efa zava-dehibe azontsika trandrahana ao anatin'ny fanatanterana izao paikady nasionaly
izao.
Ijanona eny amin'ny tontolo ambanivohitra hatransika mampidibola ho an'ny tantsaha ny fizahantany ambanivohitra raha haintsika mitrandraka izany. roapolo taona ny antsehatra amin'izay fizahantany ambanivohitra izay moa ny fivononam-be amin'ny tatsaha malagasy na ny fekritama ary faritra maro eto amin'ny nosy no anaovan'izy ireo izay sehatra asa iray izay. Ny any amin'iny faritra avaratry ny nosy ny tena miroborobo izay fizahantany ambanivohitra ataon'ny fivononam-be amin'ny tatsaha malagasy izay hoy Andriamatoa mahefa ery antenaina filoha nasionaly antsafa ny arahana taminy.
Ny fekritama dia fivondronana fikambanana tatsaha no miditra ao anatiny, izany hoe efa fikambanana ny fotony a dia mivondrony ireny a, irenireny no mitambatra ho fekritama. Efa misy ny sampana regionaly a, ny région telo amby roapolo a efa misy mpitantana, dia misy ny sampana nasionaly izay eto Antananarivo. Ny fekritama moa arak'izay hoe vondrony tatsaha zay a dia ao anatin'ny syndicat sécrima koa izy, syndicat kristianina malagasy, izy no sampana tatsaha ao anaty sécrima. Mazava ho azy zany fa miaro ny zon'ny tatsaha, misy olo tena ny tatsaha amin'ny sehatra isan-karazany, na ara-panjakana na tsy miankina amin'ny fanjakana, na ihany koa amin'ny sehatra ny ivelany, satria ny fekritama dia mpikambana amin'ny vondron'ny tatsaha amin'ny faritra Afrika atsimo atsinanana na hoe Afrika Australia. Dia ny tena ataon'ny tatsaha zany dia mikaroka an'izay mahasoany tatsaha ary manao izay mba ahavelo tena anazy amin'ny asa fivelomana, amin'ny fambolena sy fiompiana sy ny jono zay. Dia misy sampana maromaro anaty fekritama toy ny sampana vehivavy, ny sampana tanora, ny sampana kooperativa, ny sampana fizahantany any ambanivohitra satria ilain'ny tantsaha ihany koa zay. Dia ireo rehetra ireo no mivondrona na vono fivondrona be ny tatsaha malagasy azy. 5 amby 13 taona zao a ny sinny fekritama eto Madagasikara.
Misy afiry zany le tatsaha mpikambanao aminareo na hoe fianakaviana mpikamba?
Ny fianakaviana tatsaha zany a de miisa eo amin'ny 5 arivo sy 9 alina fianakaviana tatsaha mpikambana ao anaty a fekritama manerana ny région 13.
Andresana teo le makasika an'le hoe fizahantany any ambanivohitra, inona tsara moa ny tsara ho fantatra momba azy eto?
Ny fizahantany any ambanivohitra zany a misy fifanarahana amina tompona andraikitra avy any amin'ny mpizahantany avy any ivelany ny ankamaroany izy ireo. Dia ny olona avy any ivelany a dia mitady hoe ahoana marina ny fomba fiainan'ny vahoaka malagasy, ny tatsaha malagasy, inona ny sakafony, toninona ny trano fonenany, inona ny tena fivelomany, manao hoana ny fomba fikarakarany zavatra rehetra. Dia izay zany ny fanarahana amin'izareo a dia matory any amin'ny toerana izy rehefa tongany a, any izy no mamantatra hoe inona ny zava-misy ady tsy diany eto. Mety ohatra hoe resaka fomba fambolena ohatra, misy tamitarany Madagasikara tany aloha ohatra any amin'ireny faritra ireny, dia le misy hofaninay fekritama amin'ny alalan'le hoe matory Madagasikara tourisme rural ireo tantsaha reo a, dia izy ireny no lasa gida mitarika an'ireo tantsaha ireo vahiny ireo a mamantatra ny zava-misy any. Dia amin'ny alalan'izay no azahoany vola mivantana amin'ireny vahiny ireny a ahafahana manatsara ny fivelomany aloha sy manatsara indray a ny fandraisan'ny vahiny ao areny.
Efa mahasehatra eto amintsika ve izay le hoe fizahantany amin'ny tontolo ambanivohitra izay?
Efa mahazo sehatra zay raha ny fekritama manokana, efa 20 taona zay ny nisiny ny matory na ny sampana fizahantany any ambanivohitra misy circuit amin'ny ilany avaratra andrefan'ny Madagasikara ka hatrany amin'ny ilany atsimo. Amin'izao ndray zay a efa manitatra aty amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara sy ny eto amin'ny faritra afovoany. Ny be mpitsidika zany amin'ny fizahantany ambanivohitra dia ny faritra avaratra Madagasikara manomboka Port-Berger hatrany Anosibe ary Diego. Dia ohatr'izay koa ny ampitapany atsimo ato Vakinakaratra, Moromania, Otomatsiatra ary Orombe. Dia efa manitatra moa zay any amin'ny faritra Fitovinany sy Alotra Mangoro ary Atsinanana amin'izao fotoana izao. Misy antony izay satria ireo zany aloha nefa fantatra ny vahiny hoe misy zavatra azo tsidihana, ary ihany koa tamina moronanay an'le matoro dia nisy fiarahamiombonantoka tamin'ny vahiny, dia iry zareo no nametra hoe aizavy ny toerana azo anaovana an'izay, dia ireo aloha no tena afaka no tsidihana satria hoe ireo no mamaly an'le filan'ny mpizahantany zany a na amin'ny lafiny any ambanivohitra zay na amin'ny lafiny a fitsirihana an'ireo toerana manatantara. Amin'ny ankapobeany zany a manomboka eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 200 dolara eo isan'olona no lanin'ny vahiny anankiray. mitsidika andreny tokantrano reny, dia misy groupe moa izy ireny a manomboka eo amin'ny olona dimy a katrany amin'ny 30 any no tonga eto Madagasikara amin'ny faritra anankiray. Fa tamin'ny zao moa somary mbola narefo tao arinana iny a COVID-19 iny ny fitsidihana, fa tany alohan'izay a misy hatrany amin'ny 50 ka hatramin'ny 300 vahiny a isataona no raisin'ny tantsaha eto Madagasikara.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Amin'izay tontolo eny ambanivohitra izay hatrany saingy eo amin'ny tontolo ny fiarovana ny tontolo iainana, manomboka miaritra ny loharano any amin'ny faritra rovana ao amin'ny Montagne d'Ambre izay mamatsy rano any amin'ny faritra avaratry ny nosiny vokatry ny fitrandrahana tsy ara-drariny ataon'ny olona ao amin'ny faritra arovanio. Telo volana ao anatin'ny taona amin'izao fotoana izao misedra olana amin'ny fahitana rano fisotro madio ny mponina ao amin'izany tanàna izany. Ny fahatsapana izay fahasimbany tontolo iainan'izay indrindra no antom-pisy mitetikasa kobaby izay natao anampy ara-bola sy ny velotenany roponina any amin'iny faritra idiana iny. Fianakaviana mampididina ny ray alina sy ray hetsy no misitaka izany ka tanjona ny analana azy ireo amin'ny fitandrahana ny faritra arovana. Antsafa tamin-dramato antarabetaliana mpandrindra mitetikasa kobaby.
Ny tsara ho fantatrantsika izany dia le tena ny avin'le famatsiana vola. Ny avin'le famatsiana vola izany tena eo amin'ny atao hoe ny fitantanana faritra rovana na faritra kobabiana ozy ny any avaratra any. Dia sivy ny faritra kobabiana ambany fiahinay izany a, dia izay izany nametraka dia ny voalohany hoe tsy afaka miaro tontolo iainana tsika raha tsy mampandroso an'le fiainan'ny olona izany indrindraindrindra le vahoaka mipetraka manodidina an'ireny faritra ireny. Dia nanao fanadiadiana izahay a, dia tamin'izay ny voahany hoe ny varomanitra famodonana ny tantely a, famokarana tantely na tantely an-dranomasina na tantely atety a, dia ny fanodonana voankazo, dia ny resaka hazan-drano koa, ressource halieutique tafiditra ao anatiny a, dia ny farany resaka fizahatany ireo izany no vatsiana ivola. Dia na le izay tamin'izay resaka fanatsarana ny farim-piainan'olona sy ny filiera izay izany a na seham-piariana izay a, dia nandalo sélection. Dia izay moa izany efa nametraka hoe reto sy reto avy le tokony ho atao a, dia ny sélectionnena le olona natanteraka an'le asa. Dia izao hitantsika zao izany le présentation any a, ny faniriana izany dia amin'ireo air protégé sivy ireo a, ny fikotikotiny anazy eo amin'ny 110,000 ménage eo izany no concerné amin'ity seham-piariana izay eritreretinay développena ity.
Atao anatin'ny firotaona moa izany nisinyity tetikasa ity ary, dia nanahoana izany no fiatraikan'izay teo amin'la resaka fiatsarana ny tontolo iainana?
Le tamin'ny tapatapany 2018 tao izay nanomboka, dia mieritreritra marana fin 2024. Izay izany sady manampy an'le mpitantana valan-javaboary no manampy an'le seham-piariana. Dia mifameno izany ireo asa ireo a, le nahazo azo atao hoe nahazo sady nahazo fanampiana ara-bola ara-pitaovana ara-teknika izany ireo mpitantana valan-javaboary ireo. Dia ankoatran'izay a, ny ministera ny tontolo iainana mihitsy ny nahazo fanampiana avy aminay. Dia rehefa mifameno izany io fanaraha-maso io a, tena miditra hatrany amin'ny contrôle mihitsy izay a, mifinanse an'ireny brigade mixte na gendarme sy an'ireny. Dia rehefa ampifamenoantsika ilay fampandrosoana sy izay fanampianan'ny mitantana valan-javaboary izay, dia ny zavatra hitanay aloha izao dia miena, tena miena mihitsy le tsindry a, ny alatra kakazo, ny fandoroana dorotanety, ny resaka tetikala koa tena miena be mihitsy, tena miena be. Ny fanirianay izany a, dia ny hoe itoy le aso izany hoe mety miala izay farany 2024, mety mbola azo financement supplémentaire nano fase faharoa mihitsy fa ny zavatra efa napetrapetraka aloha zany dia tsisy zavatra azo atao raha tsy zavatra fantatra fa itoy reto amin'ireto filiera reto zao zany a na misitraka ary izay dia efa nisy zavatra napetraka ay zany hahafahan'le zavatra mitohy dia le apahany ny zavatra tena vaovao a apahany amin'le benefisy a mandeha mameno manampy ny vondron'olona fotony zany hoe misy eo amin'ny arakarak'le tetika arakarak'le filiera mety eo amin'ny 2-5% ny ataontsika hoe ny revenu généré a mandeha mifinancer ireny le asan'olona tena any am-bazy ireny mihitsy zany.
Manao hoana ny tantsoroka ho an'ny vehivavy sy ny tanora zany ao anatin'ireo fondron'olona fotony?
Tsy voateniko tao zany fa tafiditra ao anatiny a le fiarahana amin'ny vondron'olona fotony ireo zany tafiditra ao anatiny eo ny vehivavy ny asa tanany vehivavy a tafiditra ao koa ohatra ny siampirina bambo koa zany tafiditra dia amin'iny ny tanora ny tena betsaka lahy lehilahy tanora fa ny ohatra nyity hitantsika eto amin'ity anina ity zao ny fanodonana ny misy fikambanana VOI ireny zany vondron'olona fotony a miara-miasa aminay mitantana peuplementna rafia peuplementna palmier azo anaovana vanerie ireny a dia amin'ireny koa zany ny vehivavy ny tena majoritaire ary hitanay mihitsy ny fihetraika an'le izy amin'ny fiainany andavanandro mavita fampidirana ankizy mianatra ny kojakoja madinidinika ary tafiditra ao anatin'izay fanampiana izay ko a akoatran'la seampierina lehibe zay vatsinay vola angezabe a ny resaka culture maraichère koa zany iny koa zany hitanay mihitsy hoe samy hafa be ny vehivavy manana jardin sy ny tsy manana tena ieteran'ny lehilahy mihitsy zany zareo zany rehefa miresaka amin'ny fianakaviany ireny nareo dia efa raha vao misy resa-bola dia efa mitodika any amin'la vehivavy foana le lehilahy satria io zany misy vola miditra isan'andro ny tanora zany a presque miditra tafiditra foana ary zay manara-maso mihitsy hoe amena lanja manokana ny tanora zay zany zavatra ray fa ny hitanay hoe tena hidiran'ny tanora betsaka le nytenato hoe ny bambo zany tena hitako hoe mora ianarany tanareo toy ny seza ipetrahantsika toy zao efa formation nomenay manome formation zay hatrany amin'ny manamboatra trano meuble mandrary ho an'ny vehivavy tena betsaka io zany ohatrany hoe choix'le projet dia ny bailleur anay zany mametraka zay hoe tsy maintsy amena lanja bebe kokoa ny tanora sy ny vehivavy a
zareo moa zany eny amin'ny faritra varatra ihany ny tena mety
satria ohatra ny karazana testamentsy izy ity a ny zavatra mety tsy voasoratsoratra angamba dia hoe projet décentralisé izy ity any diana daholo zany hatrany amin'ny gestion amin'ny projet ny compte bancaire amin'ny projet any nytesté an'izay izay dia ny ministera pia zany efa manomboka resy lahatra hoe aloha atao décentralisé ny mise en œuvre na projet satria sady any fotony le izy a no concerné kokoa le any fotony rehefa misy décision raisy na rehefa misy fandraisana décision par rapport à programme anasa fa ny ohatrany hoe mivalide fotsiny zany ny ministère centraux fa any daholo ny décision ny raisiny dia hitako hoe raha ny fanirinay a mety tsy izay ny anao azy fa au moins zany le approche tokony raisin'ny ministèra dia mba hifampiresahany amina mpamatsola hafa zany.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy mivitatsika?
Mankasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fandarana tamin'izao takariva ny alakamisy izao. Loahevitra afa indray no arahantsika eto amin'ny manaraka mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.